Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 21 mwaka na unu wa 2017. Langu jina niite Harrison Kamau, hapa studio ni nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau yuko naye Sunday Shomari. Nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, na kuambia Alhamisi leo September 21 mwaka nao 2017. Ungana nasi kwenye VOA Express, tukupe mambo mengi kweli kama walivyosema. Hii leo tuna mengi sana, tukianzia kule nchini Kenya, ambapo kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu kumalizika hapo jana kutolewa, viongozi nchini humo, kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikadhalika Rais Uhuru Kenyatta wamenena. Tutasikia nini walichosema. Vilevile Kamao,
mkutano wa 72 wa Umoja wa Mataifa huko New York pia umekamilika. Mwenzetu Mary Mgawe ana mambo yalivyotamatika katika mkutano huo wa New York.
Bila kusahau waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abad ametangaza mapema leo kwamba vikosi vyake vimeanza mashambulizi kuchukua tena ule mji wa Hawija. Mambo yako vipi? Kaa chonjo usikilize habari zote hizi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi vile vile mambo ya masuala ya teknolojia kidogo tutaangazia naye Mkamiti Kibayasi hapo baadaye, bila kusahau kwamba katikati tutakuwa na kibao mambo moto sana, muziki ndani ya VOA Express. Lakini tuanze wapi Sunday?
Tuanze moja kwa moja kule nchini Kenya, ambapo kama nilivyosema, kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu nchini humo kutoa yale maelezo zaidi ya hukumu ya uchaguzi, ushindi wa Rais wa Uhuru Kenyatta uliobatilishwa, Rais Kenyatta ametoa shutuma vikali kwa majaji. Vile vile tunajua kiongozi wa upinzani Raila Odinga amezungumza kuvutiwa na uamuzi huo. Sasa basi, kupata yote haya kwa kina zaidi, yupo hapa mwenzetu kutoka Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, umekuwa kufuatilia kwa makini swala hili la maamuzi yaliyotoka hapo nchini Kenya. Tueleze kinachozungumzwa baada ya hapa nchini Kenya.
Shomari, kuna maoni mseto kutoka kambi tofauti za kisiasa nchini, ambao wanasema kwamba wananchi wanasema kwamba wapo wanaosema kwamba uamuzi ulikuwa bora, lakini wapo pia wanaosema kwamba uamuzi, haya maelezo ya zai ya kina hayakumulika ile yale maamuzi ambayo majaji wale wanne ambao ni wengi waliweza kuyatoa. Na hapo jana kiongozi wa upinzani aliweza kuzungumza bwana Raila Odinga na kufurahia sana uamuzi huo. Hebu tumsikize alivyosema Odinga.
Tunatoa shukrani kwa mahakama kuwa na ujasiri na kutoa uamuzi wa haki na kuonyesha ya kwamba Wakenya wana haki ya kufanya uchaguzi halali. Wamekashifu tume ya uchaguzi. Wamesema kulikuwa na maofisa pale ambayo walifanya njama ya kuharibu uchaguzi. Tunatoa shukrani hata kwa wale majaji ambayo walitoa uamuzi tofauti. Hiyo ndiyo demokrasia. Na kwa kufanya haya, walisaidia demokrasia katika taifa letu.
Haya, Kennedy Wandera, tumesikia kiongozi wa upinzani akivutiwa na hayo, lakini si wote waliofurahishwa na hayo maamuzi, sivyo?
Naam. Na hapo kwanza umemwona Odinga akisema kwamba amefurahia sana kwamba wapo majaji ambao walitoa uamuzi ambao ni tofauti na wale wenzao wanne. Lakini leo Rais Kenyatta amezungumza katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi na kuonesha wasiwasi wake na hayo maelezo ya majaji wanne wa mahakama ya juu, na kusema kwamba uamuzi walioufanya kubadilisha ushindi wake ni kukiuka katiba na vipengele vya sheria, na hiyo basi kuhujumu yale mafanikio ambayo nchi iliweza kuyapata kidemokrasia. Hebu tumsikize Rais Kenyatta alivyozungumza.
Juzi tumeona maajabu. Taifa demokrasia ambayo tumeendelea kuhimiza umuhimu and the rights of citizens. Tumeona watu wachache wakisema ya kwamba katika taifa demokrasia, taifa huru, taifa demokrasia, ya kwamba sauti ya mwananchi haina maana yeyote. Haina maana yeyote. Ya kwamba mwananchi ule ambao alikuwa anafikiria amejipatia katiba ambayo itampatia uhuru ameambiwa ya kwamba yeye hana sauti. Ya kwamba sauti ambaye ipo ni sauti ya watu wachache ambao wako na nguvu ya kuamua kwa niaba ya wananchi milioni 45 nani aweza nani hawezi kuwa kiongozi. Kama hiyo si udikteta, jameni, mimi sijui jina ingine ya kuita. Kwa sababu
sasa Wandera, kuna swali ambalo limeibuka hapo awali kabla ya uamuzi wa jana wa kina kutolewa na wale majaji wa mahakama ya juu. Kulikuwa na tetesi kwamba baadhi ya viongozi wa upinzani walikuwa wanasema kwamba watasusia uchaguzi iwapo IBC ndio itasimamia uchaguzi. Baada ya hatua ya jana ya wale majaji, je, wamekuwa na imani sasa na IBC kwamba itasimamia uchaguzi wa tarehe 17?
Tuliweza kuuliza hilo swali jana walipokuwa wakizungumza na wanahabari jana usiku, na wakasisitiza kwamba ingawa mahakama ya juu imeeleza bayana kwamba hamna afisa yeyote kufika ambaye binafsi anafaa kuwajibika au kuhukumiwa, wanasema kwamba bado wataendelea na hayo walioyasema mpaka IBC iweze kuondoa wale maafisa saba ambao waliweza kuwataja. Na wakasema kwamba hata kama mchakato mzima ulionekana ukiwa na ukiukwaji wa sheria, basi kuna watu fulani ambao katika tume hiyo walihusika katika hali hiyo, na kusema kwamba lazima watu hao waondolewe ofisini, na kusisitiza kwamba yale masharti ambayo waliweza kuyafikisha mbele ya IBC yanasalia kuwa hivyo hivyo.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi. Tuendelea kufuatilia habari hizo kwa kina zaidi hapo baadaye. Hivi sasa basi, kama ulivyosema Kamao, baada ya kutoka huko Nairobi, Kenya, hebu tuangalie kule jiji kuu la Marekani. Toka hapa Washington DC tuelekee hadi New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mwenzangu Mary Mgawe yuko pale, na muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza naye kuhusu mkutano uliofanyika jana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na viongozi barani Afrika. Nini muhimu yaliyozungumzwa pale? Nataka kujua kutoka kwa Mary Mgawe.
Sande, viongozi wa Afrika jana walikutana na rais wa Marekani katika siku ya pili ya mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la 72. Viongozi 90 wa Afrika waliwakilisha katika mkutano huo, ikiwemo rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, ambaye kwa kweli ndio ilionekana kwamba alikuwa na ushawishi mkubwa, hasa ukizingatia kwamba hakuwepo nchini kwake kwa muda mrefu na ikazusha mtafaruku kule Nigeria akiwa kwenye matibabu kule London. Lakini rais Trump alisema anaona vivutio vikubwa vya biashara katika bara la Afrika, na akasema kwamba uchumi mkubwa unaweza kukua zaidi katika bara la Afrika kama kutakuwa na ushirikiano mzuri na wawekezaji.
Na pengine kwa swala hilo la uwekezaji na biashara, nini ambacho kinaangaliwa hapa au kuzungumzwa?
Kikubwa katika hotuba hii inachambuliwa kwamba kama Waafrika wataweza kuruhusu mataifa mengine, yani ya kigeni, kuingia nchini kwao na kuwekeza zaidi, kuweka fedha zao, kuweka utaalamu wao pale. Kwa hivyo biashara ama uchumi unaweza ukakua zaidi kuliko ilivyo sasa.
Na pengine katika swala la ugaidi, kuna yoyote ambayo alikuwa anatazamwa katika mkutano huo?
Marekani imeahidi kushirikiana kwa nguvu zote kupambana na makundi ya kigaidi. Rais Trump akasema kwamba makundi ya ISIS, Al-Qaeda na Boko Haram lazima yakomeshwe. Hii ikimaanisha kutaka kuua kabisa mitandao hiyo na vyanzo vyake vya fedha, na mitazamo yake mibaya. Marekani imesema itashirikiana na jumuiya kama vile Umoja wa Afrika ili kuhakikisha kwamba bara lote la Afrika linakuwa salama.
Na Mary, vipi kuhusu wadau katika bara la Afrika ambao wako huko, wamepokea vipi hotuba hii?
Kama ujuavyo, katika mikutano kama hii mikubwa kunakuwa na vyombo vya habari vingi tu viko hapo vinarusha matangazo yake moja kwa moja, kunakuwa na wachambuzi ambao wako pale. Kwa wachache tuliozungumza nao, kuangalia wale waliozungumza kwenye vyombo vya habari vikubwa kama CNN na kwingineko, wanaonesha kwamba hotuba hii ya Rais Trump kwa kweli imekuja kwa mtazamo chanya, tofauti labda na pengine watu walivyokuwa wanafikiria. Rais ametumia muda mwingi tu kushauri na vile vile kuomba ushirikiano zaidi, kushirikiana, anaonyesha nia ya kutaka kushirikiana na Afrika zaidi katika kufanya kazi, katika masuala ya biashara, katika masuala ya ugaidi na katika masuala mengine, mfano North Korea, yani Korea Kaskazini. Akawataka hawa wadau wa Afrika kwamba uwe pamoja na Marekani katika kuhakikisha kwamba sote tunakataa hizi harakati za nuclear za Korea Kaskazini.
Asante sana Mary Mgayo kutoka huko New York kuzungumza nasi.
Sasa hebu tupate habari muhimu za dunia. Meya wa mji mkuu wa Kampala, Uganda, amekamatwa na polisi mapema leo. Kupitia taarifa, polisi wamesema kuwa walikuwa na ripoti kwamba Meya Erias Lukwago alikuwa anapanga kuongoza maandamano ya kupinga hoja ya kutaka kuondoa kikomo cha umri wa mtu anayewania urais nchini humo. Polisi wa Uganda wamepiga marufuku maandamano yaliyopangwa Alhamisi wakati wa bunge wakijadili mipango ya kuondoa umri wa rais kuhudumu, ikionekana kama juhudi ya kufungua njia kwa Yoweri Museveni kuwania muhula wa sita kama kiongozi wa nchi hiyo. Wabunge wa chama tawala wanatarajiwa kusonga mbele na mswada wa kufanya marekebisho katika kipengele cha katiba kinachoelezea kwamba lazima rais awe na umri wa miaka kati ya 35 hadi 75.
Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi ametangaza mapema hii leo kwamba vikosi vyake vimeanza mashambulizi ya kuchukua tena udhibiti wa mji wa Hawija, ambao ni mojawapo ya maeneo machache yaliyobaki chini ya wanamgambo wa Islamic State. Hawija uko kilomita zipatazo 240 kaskazini mwa mji mkuu wa Baghdad na magharibi kidogo mwa mji wa Kirkuk. Kundi la Islamic State limekuwa likishikilia Hawija tangu mwaka 2014 baada ya kuteka eneo kubwa magharibi na kaskazini mwa Iraq. Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya raia 100,000 wametoroka katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, na kwamba 85,000 waliobaki huenda wakaathiriwa vibaya na mapigano katika muda wa wiki kadhaa zijazo.
Kimbunga Maria kimeendelea kuleta mvua nyingi mapema leo kwenye kisiwa cha Puerto Rico baada ya kuharibu kabisa mfumo wa umeme katika kisiwa hicho, huku mafuriko yakitokea sehemu nyingi za kisiwa na mtu mmoja kuripotiwa kuuawa. Kimbunga hicho kimeorodheshwa kuwa chenye nguvu zaidi katika historia ya miaka 90 katika kisiwa hicho chini ya mamlaka ya Marekani. Zaidi ya watu 11,000 walichukua hifadhi kwenye mamia ya hifadhi zilizowekwa kote Puerto Rico wakati kimbunga hicho kikiangusha mvua ya sentimita 50 kwenye baadhi ya masehemu. Idara ya Marekani ya kufuatilia vimbunga imesema kuwa inatarajia mafuriko kupunguka baadaye wakati kimbunga kikiondoka kisiwani hicho. Maria kinatarajiwa kupitia kaskazini mwa Jamhuri ya Dominica kabla ya kuelekea kwenye visiwa vya Turks na Caicos mapema Ijumaa.
Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza kwenye barabara za Ufilipino mapema hii leo kuonya wananchi wenzao kutokana na uwezekano wa kurudi tena kwa utawala wa kiimla chini ya Rais Rodrigo Duterte. Waandamanaji hao wamefanya mikutano pamoja na kuhudhuria misa makanisani kwenye maeneo tofauti ya mji mkuu wa Manila, yakiadhimisha siku ambayo hayati Rais Ferdinando Marcos alipotangaza sheria ya kijeshi mwaka 1972. Ni VOA Express alasiri hii, msikilizaji, kama unatoka kazini, upo kwenye matatu au upo kwenye daladala pale baada ya shughuli zako au kwenye gari yako, basi usikose kusikiliza haya matangazo kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Hali kadhalika tusikilize kupitia kwenye simu yako au kwenye mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika mtandao wetu www.voaswahili.com.
Safi kabisa, na sasa tuelekee kwenye meza ya teknolojia hapa Washington DC. Kama ambavyo mkamiti Kibayasi anatusimulia kwamba huu ni wakati wa kujumuisha mataifa zaidi ya bara la Afrika kuingia kwenye uchumi wa kidijitali. Tuende mambo.
Naam, inaelezwa na mtandao wa teknolojia Afrika kwamba tangu mwaka 2009 sekta ya mawasiliano Afrika imetoka mbali katika kuwaunganisha watu na biashara kuelekea huduma nafuu na ya haraka zaidi ya internet. Nyaya mpya zinazopita chini ya bahari zilianza kuwasili pwani ya mashariki na magharibi mwa bara hilo kutoka mwaka 2009 na kupeleka huduma nafuu zaidi na ambazo zinawafikia watu wengi zaidi. Wakati huo, watumiaji wa mawasiliano hayo pia wamewekeza katika kuyaunganisha maeneo ya mijini yenye uchumi mkubwa kwa kujenga vitalu vya taifa na vya kieneo kwa mfumo wa kidijitali ili kuunganisha miji midogo na miji mikubwa kwenye huduma ya internet. Pia tunashuhudia viwanda vinaweka uwekezaji zaidi kwenye huduma ya kebo majumbani pamoja na kwenye biashara, vile vile kwenye mawasiliano ya utaratibu wa upatikanaji mawasiliano ya haraka kwa njia ya simu na vifaa vingine vya umeme wa kisasa, yani LTE mkwaju 4G katika miji mikubwa sana. Matokeo huduma hii kwa wakati huu yameonekana kwenye chumi nyingi za Kiafrika pamoja na watu wake ambao wamerahisishiwa mawasiliano. Katika nchi nyingi, gharama ya kuunganisha mawasiliano imeshuka kutokana na ukweli kwamba internet inaboresha maisha ya watu kote barani humo. Hivyo basi, taasisi na watumiaji wameweza kuweka huduma ya internet makazini inayofanya kazi kwa nguvu, ambapo inasaidia kusukuma ukuaji wa uchumi huku ikipunguza gharama. Kutoka meza ya teknolojia, naitwa Mkamiti Kibayasi na warudisheni kwa waongozaji wa VOA Express ndani ya studio 15 hapa Washington DC.
Safi kabisa. Unajua Sunday Shomari, kabla ya muziki kuingia, unajua kuna kiatu.
Naam.
Na unajua
kiatu kinafanyaje kama au?
Kiatu kinajua mengi sana. Unajua kiatu kinajua ulipotembea, kinajua matatizo yako, kinajua ulivyochoka. Kwa hivyo kuna wakati mwingine ukiulizwa mambo unasema uliza kiatu tu. Kiatu chenyewe ndio kina maelezo zaidi.
Sisi zote na kila kitu.
Basi kuna vijana wa Nairobi H at the Band wanasema uliza kiatu, maana kiatu chao kimeona mengi. Hebu tupate vibe.
Mambo ni makubwa kweli kweli. Kaka, vitu hivyo.
Well, you still love makes you do crazy things. Ask my shoes, will you the kiatu? And what I went through to buy you those rings. Ask my shoes, will you the kiatu? Masaibu ninayo yapitia kukupeleka dina. Uliza kiatu, na kaderi linavyo katafuna, eti ndo upule baka pizza. Uliza kiatu, ask my shoe, ask my shoe. Uliza kiatu, uliza kiatu. Nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nangangana ndo tule juhudi zangu bure. I heard that love should always make us strong, but how I feel I think that they were wrong. Ask me why nasa matasi nilipe rent mi nikupe kwele zito mwemo mbasa sitwene mapenzi nikupe mpaka we unitike.
Mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doa salon ni tao tu, na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu. Alikuteka. So niko stuck katikati kama sticky mshikaki, na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story. Yani vile mi umchocha nime mflash bahati mbaya juu niko na deni ya boba. Kolimo yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami, na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile mi umpandisha taxi then aenda kudandia gari ya moshi. Yani vile mi umhasilia diketi wangu naanza kutoa moshi. Yani vile mi umuita baby juu najua nikimuita njeri yoani naanza geuka L, na hiyo mama zako nimeispoil. Yani vile nimetama kadri timbangu naanza geuka sanda. Yani vile yani kani kukopa nimekopa, yani kani kukoka nimekoka, yani kani tisa nimepigana tu nilivisho piga yake namba 8, na hata usiku nipate mensho ya 8 toa moja saba. Vile nimesaga mpaka toja, nikamtangia timi naishi giu moja, nikamwisha mpaka mimi simo na vioja eti na mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka. Yani vile hata leo dunia kasimama tasimama pamoja. Yani vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati. Yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB, niko na fever jo ananiumiza. Yani vile kama penzi ni mistari basi nimeandikia sentensi matenzi mpenzi na uwenzi vishenzi. Niko cheese crazy mwizi wa mapenzi funge. I'm guilty. Kiatu na testify.
Ask my shoe, ask my shoe. Uliza kiatu, uliza kiatu, uliza kiatu.
ask my shoe, uliza kiatu. Anasema ninakopa hela nikuweke vizuri, kumbe wewe ndio kupe. Ni mistari inaangushwa na wale vijana,
mchezo inaanguka kweli kweli hiyo kitu. Kama au itabidi tuulize viatu vyako vifika maeneo gani, wewe natumaini vitaongea sana viatu vyako.
Acha na viatu vyangu. Haya yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Barabara kabisa, karibu kwa tafakari ya leo. Je, wajua kwamba nyuki ana uwezo wa kupaa kwa kasi ya kilomita 24 kwa saa? Wajua kwamba malkia wa nyuki hutaga mayai kati ya 600 hadi 1500 kila siku katika takriban miaka 4 ya maisha yake? Na je, wajua kwamba baada ya kumdunga mtu au mnyama, nyuki wa kutoa asali yani honey bee hatimaye ufa? Wajua kwamba nyuki wa asali huwa halali? Wajua kwamba nyuki wa asali huwasiliana na wenzake kwa kucheza densi na kwa njia ya kunusa? Na tukizungumzia kuhusu nyuki, huku majaji wa mahakama ya juu ya Kenya wakisoma hukumu yao kikamilifu mjini Nairobi hiyo jana, kizaazaa kilizuka nje ya mahakama hiyo baada ya maelfu wa nyuki ghafla kuwavamia waandamanaji, wanahabari na hata maafisa wa polisi. Yaaminika kwamba nyuki hao walikuwa wamegadhabishwa na kelele za waandamanaji hao walioaminika kwamba ni wafuasi wa chama kinachotawala cha Jubilee, ambao walikuwa wameanza kukabiliana na wafuasi wa mrengo wa upinzani. Watu hao walikuwa walikuwa wakikwepa ukali wa kuvitoa machozi walivyorushiwa baada ya kuzua vurabsha. Ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba hawakuogopa hata polisi, kwani hata hospidi wa Langata Elijah Mwangi alijipata pabaya baada ya kushambuliwa na wadudu hao waliojawa na hasira za mkisi. Na mwisho kabisa, msikilizaji, wajua kwamba nyuki wenye hasira hawaogopi hata polisi au walinda usalama wenye bunduki? Tafakari hayo.
Asante sana. Kama umemsikia BMJ Muridhi ya kupa tafakari moja nzito kweli kweli, kwamba nyuki haogopi hata polisi, ukiangalia ni kweli ili jambo, sio?
Sasa tatizo
lingine umeingia.
Tatizo litakuwa mtu atakayechukua jambo hilo aseme kwamba mimi ni nyuki, aseme haogopi polisi, basi
pale ndio ataona moto.
Atakipata pale.
Asante sana BMJ kwa tafakari nzuri kabisa hiyo siku ya leo. Basi hebu tuangalie kwenye masuala ya ushauri kamao. Swala la ushauri tunakutana naye Aunti Salma. Yeye anaangalia jamani, na kuasa watu kwamba kuna umuhimu gani wa kupimwa, kuangalia umuhimu wa kupimwa kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Tumsikie Aunti Salma.
Mimi ushauri wangu kwamba tubadilike tabia, na kabla hujaingia kwenye mahusiano na mtu yoyote, muende mguu kwa mguu, wote mkapime kwa pamoja. Na sio mtu kukwambia kwamba mimi nimepima na majibu yangu ni mazuri. Usikubali kabisa. Ukimpenda akikupenda, muende mguu kwa mguu wote, ingie pamoja kwa mshauri, na majibu mpewe wote kwa pamoja na mshauri. Na baada ya kupima, kila mtu awe mwaminifu kwa mwenzie. Tukijitahidi kwa njia hizo, tunaweza tukapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi katika Tanzania, na pia hatari ya kuambukiza watoto wetu ambao tunawapa matatizo ambao hawakuyatarajia na yanakuwa yanawaumiza sana katika maisha yao. Na pia vijana wetu wa sasa, vijana wote wa kike na wa kiume, wanakuwa na tamaa sana ya pesa, magari. Kwa hiyo unakuta mtoto wa kike akiona kwamba baba yule ana pesa, anampenda kufuatana na zile tu pesa zake, na wakati huku ana mchumba wake au ana mpenzi wake mwingine. Kwa hiyo ni rahisi kwenda kuchota maambukizi mahali fulani na kupelekea kwa mwenzi wake. Na pia hata watoto wa kiume siku hizi wanapenda maisha rahisi, akikuta mama na pesa zake bila kujali yule mama yuko vipi. Na hatuko huru ya kusema kwamba kabla hatujao wapenzi labda tuende tukapime. Kwa hiyo mimi katika ushauri wangu, vijana wasimame katika maisha yao, wasitafute mali kwa njia ambazo baadaye zitawaletea shida wakakosa hata kuzifaidi hizo.
Asante sana kama umesikia ushauri mzito kabisa huo na mzuri kutoka kwake Auntie Salma. Mambo ya kuingia kwenye mapenzi lazima uangalie siku hizi, sio unaenda tu mradi umepata mpenzi basi hata kumpima umpimi.
Kweli kabisa, ni ushauri tosha. Lakini jana kuna swali ambalo tuliuliza, swali ambalo linatokea kule Tanzania. Unakumbuka kwamba Rais John Pombe Magufuli alizungumza kuhusu Tanzanite, yani ile madini ya Tanzanite, na akasema kwamba watatengeneza uzio wa maukuta kutoka yale maeneo katika juhudi, ikiwa ni juhudi ya kulinda dhidi ya wizi. Sasa tukauliza, je, kujengwa kwa ukuta kutazuia kuibwa kwa madini huko Tanzania, madini ya Tanzanite? Basi watu wamesema nini?
Moja kwa moja nianze naye Dani Ojoro anasema, hatuibiwi kwa kosa ukuta, bali tunaibiwa kwa sheria zetu mbovu. Liso amekuwa akijitahidi kutufundisha juu ya umuhimu wa sheria, mwisho ameishia kupigwa risasi. Leo amekuja na jipya la ukuta. Ukuta uliokuwa na manufaa ni umoja kupambana uteta Tanzania na sio wa matofali au zege.
Namuona Salum Masud akiwa Dar es Salaam anasema hilo sio suluhisho. Kwa mfano, mimi mama yangu anamiliki mgodi wa Tanzanite, lakini halalamiki kuibiwa kabisa. Anacholalamikia ni tozo za serikali kuwa nyingi kwa wachimbaji wadogo tofauti na wakubwa. Na yeye anadhani kwamba wakati wa serikali kufanya marekebisho ni wakati huu ili walinde upande wa tozo. Yeye anasema tozo ndio mbaya, si kwamba kuna tatizo lingine.
Haya, Daudi Lukumai naye anasema, kwa nini madini yanapitishwa pasipo njia au yanapitishwa bandarini au airport? Cha msingi ni ushirikiano wa vyombo mbalimbali pasipo Swiss na kushauriana bila kujali huyu ni wa chama gani. Lakini hata ujengo ukuta wenye urefu wa mnara gani wataiba kwa njia ya rocket.
Basi Nasil Yusufu anasema kwamba huwezi kuambia watu walale mapema kwa kuwa kuna simba kijijini kwao. La muhimu ni kumsaka na kumuua, sio kumkimbia huyo simba.
Haya basi, hayo ni baadhi tu ya maoni ambayo ni mengi kweli kweli. Lakini nikimalizia tu, labda nimalizie na huyu nani, Leon anasema, Leon Mambo huyu anasema, hatazuia kwa kubadili sheria, atazuia kuibiwa kwa kubadili sheria na mikataba mibovu ya madini, lakini sio kujenga ukuta. Kamau, nafikiri sasa tuangalie kwenye upande ya kuvumayo kule kwenye mitandao, nini yanavuma. Niambie Kamau kwenye mitandao. Moja kwa moja nianze Kamau na story moja. Kama umesikia story ya mtu ambaye anakimbia, wanasema polisi katika jimbo la Colorado hapa Marekani wanamsaka mwanamke. Kuna mwanamke mmoja kule anafanya mazoezi ya kukimbia kila asubuhi. Sasa anasema huyu bibie amepewa jina la bandia la mchafuzi kichaa, kwa sababu amekuwa akiendelea kujisaidia haja kubwa kwenye nyumba za watu kamao.
Anapokimbia asubuhi,
kila akiamka asubuhi anakimbia. Anapita kwenye nyumba za watu na kujisaidia. Wengine wanasema wanakuta nyumba zao zina vinyesi hata mara saba, licha ya kwamba kuna ulinzi na kadhalika, lakini huyu mtu
Colorado
ameamua tu yuko mitaa ya Colorado.
Kwani kuna hapa Marekani pia kuna night runners, unajua mambo ya mambo mengine ya ajabu kweli.
Ajabu kweli kweli. Haya Kamao, jingine Kamao, kama umesikia wewe, najua unapenda sana kufuatia masuala ya ngumi. Ngumi hizi za ndondi.
Tumefikia wapi sasa?
Sasa kwenye ndondi hapa Marekani, habari ya kusikitisha kwamba bingwa wa zamani wa uzito wa kati, vile vile huyu bingwa alikuwa ni mchekeshaji, anaitwa Jack LaMotta, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95. Kwa hiyo wengi ambao ni watu wapenzi wa ndondi walikuwa wakimfuatilia huyu kwa muda mrefu wanamzungumzia, wanasema alitamba sana. John Sita anasema LaMotta alitamba sana kwenye tasnia ya michezo, hasa kuanzia 1949 hadi 51. Ni mtu ambaye ni mtu mzima sasa, ameishi kwa muda mrefu, lakini alitamba sana kwenye ndondi kwa muda mrefu. Na kule nchini Tanzania Kamao, kuna huyu mwanamuziki anaitwa Chege. Chege na albamu, ni msanii ambaye amekuwa kitamba, amekuwa akifunguka juu ya ujio wa albamu yake mpya. Anatoa albamu mpya ambao sasa wale wasanii au wapenzi wa muziki kule nchini Tanzania wamekuwa kufuatilia kutaka kujua Chege anadondosha kitu chake wakati gani. Basi amezungumza juu ya ufunguo wa albamu yake mpya ambayo itatoka hivi karibuni.
Basi anaonekana mambo ni mengi sana na utamba kwenye mitandao ya kijamii, vile vile siasa huko nchini Kenya, lakini inaonekana nao muda ni kama unatupa kisogo. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Mimi naitwa Sunday Shomari, nawatakia wote alasiri njema na msikose kusikiliza View Express.
Tuonane kesho saa na wakati kama huu. Kwa heri.